Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 июнь җомга көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда ШОС һәм БРИКС саммитлары вакытында концерт оештыру 61 миллион сумга төшәчәк. Татарның иң зур проблема бер-берен ашау дип мөфти Нафигулла Ашеров аның фикерләре белән танышырбыз. Финляндиядә уразаны Мәккә вакыты белән дә тату рөхсәт ителә. Казанның ярдәмчесе Рамазан вакытында төрле чаралар уздыра, шулар белән танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанның Бөрйән районында 18 июнь көнне 17 яшьлек Шамил Вәлиуллинны җирләделәр. Аннан бер көн кала төнге 3-тә велосипедта барган дуслары янында җәяү барган Шамилне машина бәреп ега. Машина йөртүчесе полиция лейтенанты исерек була. Егет алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлә. Полиция хезмәткәре кулга алынган, исерек хәлдә транспорт кулланып кеше үлеменә китергән юл хәрәкәтен булдыру дигән җинаять эше ачылган. Лейтенантка гаепләү белдерелгән. Аңа 7 елга кадәр төрмә һәм аннан соң 3 ел машина куллануны тыю яны. Ленинград блокадасында зыян күргән татар әби үлемендә гаепләнгән магнит директоры ярлыкланды. Петербургның Кронштадт мәхкәмәсе магнит кибете директоры Ольга Конюхованы амнистияләде. Конюхова блокадада зыян күргән татар әбие Рауза Галимовның үлемендә гаепләнә иде дип хәбәр итә фонтанка.ру. Бу ханымны сакчылык аркасында үлемгә дучар итү һәм баш-баштаклык кебек җинаятьләрдә гаеплиләр иде. Тик ул үз гаебен танымады. Хәзер исә кибет директоры хөкем ителүче булып та саналмый, эчке эшләр министрлыгы мәгълүмат үзәгендә тамга алу аның тормышына тәэсир итмәячәк дип өсти фонтанка. Рауза Галимованың туганнары 1 июньдә магнит сәүдә үзәгенә гражданлык дәгъвасы биреп, 1 миллион сум күләмендә акчалата компенсация түләүләрен таләп иткәннәр. 81 яшьлек Рауза Галимова 2015 елның февралендә Кронштадтта полиция бүлегендә йөрәге тотып үлде. Полициягә аны магнит кибетеннән алып киткәннәр. Кибет сакчылары әбине 3 кап ак май урлауда гаепле. Прокуратура ул көнне булган хәлнең видео язмасын караганнан соң Галимова ул продуктларның кибет арбасында сумкасы астында ятканын күрмәгән булырга мөмкин дигән нәтиҗә ясаган иде. Ә кибет вәкилләре исә әбинең әйбер урларга маташуы беренче тапкыр гына түгел дип җавап бирде. Казанда 16 июнь булган каты дауыл шәһәргә 25 миллион сумлык зыян китерде дип хәбәр итте Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хезмәт министры урынбасары Алексей Фролов. Аның сүзләренә караганда төзекләндерү барган бер йортның түбәсен алып аткан. 16 июнь төштән соң Казанга килгән көчле дауыл 200-дән артык агачны аударган. Агачларның кайберләре төбе тамыры белән куптарылып алынган иде. Алар балалар мәйданчыкларына, машина өсләренә, урамнарга ауды. Кешеләргә зыян килгән дип әгән хәбәр булмады. Районнарда зыянны әле сана бетермәгәннәр 19 июнь көнне дә һава торышын күзәтүче агентлык дәвал булачак дип кисәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ШОС һәм БРИКС саммитлары вакытында концерт оештыру 61 миллион сумга төшәчәк. Акчаны федераль оештыру комитеты бүләчәк. Барлыгы бу саммитларга әзерлек өчен 10 миллиард сумнан артык акча тотылды. Башта ухыда хәбәрчебез Рәфзи Табулеев Рамазан айы котлауларын җиткерә.
Мусулмандар өчен һанау мәле гынахтардан тазарыну айы ураза башланды. Уразаның максаты иманды ныгыту, рухи тазарыну, яшәүдең асылы өстенлекләре хакында уйланау. Хау сәламәт мусулмандардың бары һанала ураза тотуы зарур. Изге ай башлану уңаеннан Республика мусулмандар диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллиндан теләктәр.
Бөтен дөнья мусулмандары агынып киткән, Коръан Кәрим ингән мусулмандардың айы Рамазан шәриф айына аяк бастык. Бу ай Аллаһ Раббул Галим хәзрәтләре үз рәхмәте белән бәндәләргә аулыгын саклау өчен, күңелен саклау өчен, рухын саклау өчен һәм үзенең Аллаһ та биргән гомерне кадер белү өчен җибәргән изге ай. Пәйгамбер (с.ә.с.) үзенең мөбарәк хәдисендә әгәр дә өмәтем Рамазан айында булган бөтен фазилатты белә торган булһа, уның бөеклеген белә торган булһа, ел дәвамында Рамазан айы булһа, өмет теләр дип әйткән. Бу ай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт айы. Ничә генә яшьтә булсак без бер ай дәвамында ошо изге мәктәп аша үтәбез. Бу мәктәп сабырлык мәктәбе, милләт татулык мәктәбе, Аллаһ Тәгаләнең кадере белү мәктәбе, әле ризыктын яшайышын кадырын билмек деп. Адам баласы бул вакытта наса газеттен тукталуу үчүн яра иттерге иттерден унга тип кирип бере. Айында Рамазан айы бирге мына ушу наса газеттери бизден түрлүү насар кукудан кутулуу үчүн билген изге ай.
Рамазан айы ураза байрамы менен тамамлана, быйыл ул 17 июлга туура келе. Ураза байрамы мусулмандар түбөгү болгон Башкортостанда ял күнү деп билген этиле. Кимде болсо саламаттыгы яки башка себептер боюнча ураза тута алмаса, фидия садакага түлөргө тийиш. Башкортостанда унун көлөмүн түбөктөгү диний назараты билдирилди. Нурмухаммад Хадрат Нигматуллин фиттер закат ураза тута алмаган үчүн фидия хак төлөө тартиптерине аңлатма берди. Унун айтуунча ураза үчүн 4,5 сум чыгарып алганда Аллах Тагала алдында саваплы буласаксың.
Фитр садакасы түбән килемле кешеләр өчен 50 сум, урта килемнәр өчен 150 сум, байлар өчен 250 сум. Ошо Рамазан айы биткәстә шул гайтка хәтле синең һәр агызына бер мәртәбә бирелә. Унан соң әгәр дә кемдә кем авыр сәбәп белән урата тота алмаса, фидия садака дип әйтә. Ул көнегә 150 сумдан 30 көнгә 4,500 сум шул фидия садака бирһә, урата тоткан кешегә савап бирешә инде. Менә ул мәсҗиткә мин урата тота алманым, ошо урата тота алманым өчен мин фидия һәм бирәм дип Фатима әйтеп бирергә тиеш. Авыр кешеләр, чөнки бүген дә бар бит инде Афгандан авырган бар, башкалар бар шундайлар менә. Менә өчен дә минем Аллаһтан бурсы калмаган минем урадам тут алманым тип менә шулар шуның өчен ул фидия дип әйтә. Аткып китмәс садака дип әйтә ул. Закаттың исабы алтын хак менән 77,500 сум. Шунан соң да бер ел үтә шул сумага. Закат бирелә 4,437 сумда илетен. Ыйылган акча мәсҗиттен яшәешенә уның отопление һәм башка башкаларга.
Нурмухаммад Нигматуллин. Башкортостан башкалыгында метрополитның проекты гамәлгә ашырыла алмаса, урындагы властьлар уны үзен сәләкле алмашын уйлап тапты. Өфүнең бер осыннан икенчесенә дим бистәһеннән шакшага тиклем электричкалар ибәрелә. Хәзер дим менән шакша арасындагы 11 станцияны тәртипкә килтерү, һәр станция алдында машиналар өчен тукталкалар булдыру, шулай ук станцияларга автомобиль юллары хулы кебек эштер калган. Тәүге йөрөстү метроһы 2016 елда ибәрелер дип көтелә. Бул алым Өфү урамдарында автомобиль хәрәкәтен байтак кәметте, тыгындыр проблемаһын беренче клим хәл итә дип көтелә. Башкорт халкының милли батыры Салават Яваевтың тууына 261 ел тулуга арнап, оның туган төйегендә Хабантуй байрамы узгарыла. Оның сектерендә фольклор байрамы Салават Яены, Байы Гайдар исемендәге призыга сәсәндәр бәйгене үткәрү каралган. Башкортстандагы Шулганташ мәмерияһын дөньялагы үзенчәлекле объекттер исемлегенә индерү буенча эш алып барыла. Ул Рәсәйдә палеолит дәверендәге язмалар һәм һөрәтләр һакланган бердән-бер объект. ЮНЕСКОның бүтән дөнья мәдәни һәм табигый кумарткалары исемлегенә индерүе өчен башта Шулганташ музей курсаулыгы оештырырга кирәк. Барлык документларды яй дәвамында әзерләп, 1 сентябрьгә тиклем Рәсәй мәдәният министрлыгына тапшырырга кирәк. Артабан Бөрендәге данлыклы Шулганташты халыкара кадерле кумартка дип игълан итү буенча федераль ведомство эшләячәк. Бул көндәрдә Бөрендә археология, мифологияга арналган халыкара симпозиум бара. Сит илләрдән һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән йыйылган белгечләр каяга төшерелгән һүрәтләрне һаклау, реставрациялау мәсьәләләрен тикшерә. Мөхәббәттән инаяткә бер аллым Өфү районындагы Дмитриевка авылында бер егеткә инаят эше кузгатылган. Ул һөйгәне менән осрашуга бару өчен авылдашының велосипедын урлаган. Заман Рамеяхана урлашу статьясы буенча 2 ел хөкем янай. Ә Баймак районында бер егет тукталышта үзенә оқшаган кыз менән танышу өчен уга шырпы кабына халанган марихуана бүләк итә. Көтелмәгән бүләк алган кыз полицияга хәбәр итә, егетте наркотиктарның канунһыз әйләнеше статьясы буенча 4 елга каты тәртиптәге колонияга озаталар. Шос БРИКС саммиттарында концерт оештыру 61 миллион сумга барып басасак. Рәсәй президентының эшләр менән идаралыгы дәүләт заказлары сайтына ошо турала заказ урынлаштырган. Аксаны федераль оештыру комитеты түләячәк. Ә бына Башкортстан артистлары бул концертта сыгыш яһармы юкмы әлегә хәбәр ителмәй. Шос БРИКС хәзерлек өчен 10 миллиард ярым сум тотынылды. Сумманың сире өлеше федераль хазына, яна 2 миллиарды Башкортстан бюджетыннан тотынылды. Башка сыгымдар 6 миллиард сум шәхси инвестор сырдардыкы. 8-10 июльдәге саммитер вакытында Өфүгә килүчеләр урындагы йолалар Башкортстан тарихы, этнография һәм әндә танышасак. Милли музей директоры Гали Вәлиуллин әйтүенсә, әле мәртәбәле делегацияларды каршы алуга җитди әзерлек бара.
Милли музей менә ошо шосан бер саммитларына планлы рәвештә әзерләнеп килә, чөнки безнең музей ул республиканың үзәк музее һәм безнең күргәзмәләрдә, безнең экспозицияларда төрле-төрле илләрдә күп кенә делегациялар караганы бар. Шуның өчен без менә ошо һәм БРИКС делегацияларын кабул итәргә әзерләнәбез. Без БГУ студентлары арасыннан 15 кешене һайлап, инглиз телендә тәрҗемәчеләрне әзерләнек. Бу зур гына эш, без аны декабр айыннан эшләп киләбез. Шулай ук волонтерлар бар, Кытай телендә һөйләргә әзерләнәләр. Шунлы әйтер идем, без менә конгресс холл эргәндә тирме әзерләйбез, этнографик тирме башкорт халкының этнографияһын күрһәтеп, уның тарихи юлларын күрһәтеп, тормышын күрһәтеп, без ошо зур делегацияларны кабул итәсәк, экскурсияларны яңартып әзерләнәбез. Үләем, саммит матур үтер һәм кунаклар канәгать булып калырлар дип.
Башкортстан милли музей директоры Гали Вәлиуллин ШОС БРИКСҚА киләсә кунакларды каршылау һәм уларга күрһәтәсәк эшләр турында һөйләне. Өфө футбол буенча Россия Суперкубогын узгара алмай. Быга тиклем федераль спорт министры Виталий Мутко Премьер-лига чемпионы Зенит менән Россия Кубогын яулаган Локомотив Суперкубок өстен Өфүлә яңа асылган Нефтьчи стадионында уйнаячак дигәйне. Хәйер, Өфө варианты барып чыкмаса, осырашу урыны итеп, Катар менән Дубайда тәкъдим ителгәйне. Өфө клубының генераль директоры Шамил Газизов әйтүенсә, Башкортстанның баш калаһы Суперкубок өчен матчты кабул итә алмый. Быга берничә сәбәп бар. Беренчедән, бу көннәрдә Өфүле ШОС БРИКС саммитлары үтәсәк, икенчедән, Нефтьчи стадионында күзәтү корылмалары системасы әдер түгел. Унан килеп реконструкцияланган стадион әлегә РСА чемпионаты уеннарын үткәрү хокукына лицензия алмаган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 июньдә Казанда 6-нчы Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены узды. Анда Русиянең Азия Илеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафиулла хәзрәт Аширов ясаган чыгышында татар милләтенең төп проблемаларын аңлатырга тырышты.
Минемчә, безнең татар халкының иң зур проблемаларның арасында бер зур проблема бар, ул да татар татарына ашау. Әгәр татар татарына ашамаса иде, татар татарның абруен киткезмәсә иде, татар татарга өстенә төрле нахак булган шикаятләр язмаса иде, безнең мәчетләребез дә ябылмас иде, балаларыбыз да бездән качмас иде, мәчетләребез татар белән тула булыр иде. Менә карагыз. Кул ил-хак ва лау кана муррам дигән пайгамбарыбыз әйткән. Монда әйтүләре мөмкин. Нәфиулла хәзрәт безгә вакыт сөйләмә, без үзебез дә вакыт сөйләй беләбез дип. Юк. Әгәр дә без үзебезнең хулыгыбызны, үзебезнең тормышыбызны, үзебезнең эшебезне дингә муафик куймасак, безнең динебездән ни кала? Чалма белән чапан гына кала. Хәзер күп яшь егетләр чалма белән чапанны киергә дә оялалар. Ни өчен дисәң, хаксыз лайыклы булмаган кешеләр бүген чапан чалма киеп, бер-берен саталар, бер-берен чәйнәләр, бер-берен ашыйлар. Менә монда утырган кешеләрне карагыз. Беренче күк, сразу күренеп тора, кайсы якка тарафка маял. Икенчеләре шундый, өченчеләре шундый, бишенчеләре шундый. Әнә утыра, Свердловск өлкәсенең бер мөфти, бистән бер мөфти. Безнең динебез бүгенге көндә безне җыя торган әйбер түгел, безне тарата торган әйбер. Ни өчен? Ни өчен бездән яшьләр китте? Ни өчен дагыстаннар, чеченнар булсын, төрек узбеклар булсын, яп-яшь егетләр Мәскәүнең урамаларында карта, яңгыр арата утыралар, асфальт намазларын укыйлар. Нимәгә безнең яшьләр шундый матур булган, гөләмнәр сүрелгән мәчетләргә килмиләр? Чөнки менә бу безнең алдыбызга алар килүне нәфрәт күрәләр. Күпме безнең бүгенге көндә укып чыккан нәрсә. Без бүген шикаять итәбез. Безнең татарлар дәрес алмыйлар, өйрәнмиләр. әйләнмиләр. Әйе, без сөйләйбез, әйе, җыябыз анда шулай ашатабыз пирожкилар, бүләкләр бирәбез. Ул яхшы, хәзрәт сиңә, зәлил хәзрәткә сүз дидереп әйтмәйм. Ул да кирәк. Ләкин бүгенге көндә хәтта Татарстанда күпме укып чыккан, нинди зур алимнәр бар. Башка авылларда булсын. Менә бүгенге көндә без әйтәбез, демография безнең юк. Мухтарам җәмәгать, нинди демография безнең юк? Чөнки безнең бүгенге көндә мәчетләрдә кем эшли? Мин үземне дә алмыйм, үзем дә шундый. Бәлки, мин дә диннән чыккан, әлеге дин белән үскән егет түгел. Кем бүгенге көндә мәчетләрдә эшли? 90% мәчеттә эшлиләр. Бывший парторглар, бывший комсомольский лидерлар, бывший председатель колхозлар, башкалар, тегерләр, фәләннәр. А кайда безнең яшьләр? Яшьләр безнең бүгенге көндә минбарга чыга алмый. Яшьләргә бүген минбар ябык. Алар безгә килешмәй бүген. Демография турында әйтәсез. Нигә Шөкердәм авылында демография әйбәт? Чөнки анда дистәләгән, анда 8-ме, 6-мы белмәем, мәчет эшләп тора. Дәгъват бара, халык мәчеткә йөри. Нигә Белоземьяда мәчет өстенә мәчет салалар, шыгрым тула халык. Барысы 99% яшьләр. Имамлары да яшь, халыгы да яшь. Нимәгә Урта Әлезәндә 11-нче мәчет ачты. Үлемгә караганда 3 барабар прирост бар. 3 барабар. 11 мәчет эшли. Бер имамы да мәчетнеңке зарланмый, акчам юк, фәләнем юк, төгеләнем юк. Авылларында да әйтәләр, 2000-гә якын КамАЗ регистрировать ителгән диләр. Менә татар авыллар кайда? Инде икенче налы, менә безнең Всемирный татар конгресс бар. Алхамдулла, барлыгына шатбыз. Ләкин Всемирный татар конгресс бөтен татарларны җыю, мин бик зур эш. Ләкин башка эшләрне дә булдырырга кирәк. Әгәр дә без бүген тотында чисто теоретически әйтәбез, имамлар татар булырга кирәк. Нәсрулла хәзрәт, синең бабы мәчетләрдә татар түгел имамлар. Ә кайдан аларны алырга? Әгәр дә без бүген тотында укып чыккан имамларны эшкә куюдан куркабыз. Мин әйтмәйм, ярый, әгәр дә бер нәрсәсе килешмәй икән. Һәрбер кешенең ике колагы бар. Аны белән утырырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. В крайнем случае чек куярга кирәк. Мухтарам кардашым, менә шундый чек. Безнең ханафи мазхабчә эшләсәң, без сиңа бирәбез. Шундый шундый дип сөйлә. Була. Менә Татарстанда мин беләм нисә дистәләгән имамлар бүген бүген. Менә дигән имамлар. Алар эшне сөйлиләр. Башка йөрләрдә. Әнә, Урта Әлезәндә 5-6 конференция, 5-6 международный конкурс, Құран қарсыз кеше, ұтқан кеше, танылған дүниеде танылған кеше, ауылда ештеп алмай ері бичара. Но біз неше біз солай татарны көтерейік? Әгер де біз өзіміздіңкі келешегімізді, өзіміздіңкі бұғынларымызды, мен әлі 74-ші жылда мәчетке келген уақытта, бабайлар мені, «Эй, балам, келдің рахмет» деп шатланып алалар еді. Қазір еш кеше мәчетке келсе, Әле 90-80 яшәргә иткән имам тетри башлый. Таягымны алмасмы икән бу, минбарымны алмасмы икән бу дип. Дәүләтне без алдап, дәүләткә язабыз, дәүләтләр бу нәрсәне безне проверять итәргә анасын. Язуны туктатыбыз, шикаятны туктатыбыз, яла ягымны туктатыбыз, яшьләргә юл ачыбыз. Яшьләргә юл ачыбыз, яшьләргә юл ачмасагыз, безнең динебезнең татар халкының диненең киләчәге булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Аллах разы болсын.
Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның төньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел төннәр тагын да кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
календарлар турында сөйләгән вакытта, ул бүтән Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Монда мөселманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки төньяктагы илләрдә кияш яктылыгы бетмәгән илләрдә Мәккә вакыты буенча ураза тоту мөмкин түгел дип йөрткән мөселманнарыбыз да бар. Аннары соң төрле методлар белән бу вакытларны санаган мөселманнар бар. Шуларга күрә, димәк, фикерләр бик төрле. Безнең мәхәлләбездә без әле инде әйтеп була 5-нче мәртәбә татарлар Финляндиядә яз вакытында, җәй вакытында уразаны тоталар. Димәк, әгәр дә без беренче татарлар 1830-1820 елларда килгән дип расласак, менә 5-нче мәртәбә инде татарлар шушындый озын вакытларга туры килә һәм аларның соңгы икесе туры килә менә җәй вакытына. Чөнки алардан әүвәл бу җәй вакыты дигән нәрсә булмаган. 50-нче елларда мөселманнар инде бер вакыт буенча гына кыш вакыты буенча гына уразаларын тотканнар. Шуларга күрә анда аерым кагыйдалар кирәк булмаган. Ә менә җәй вакытына күчеп киткәч, Европа илләре, Россия, башка илләр аннардан соң вакыт битенне бер шәһәр белән күчте һәм уразаның бетерү вакыты бик соңга кала. Мисал өчен бүген ул 15 ким, 10 ким, 11 димәк дөресен дә байтак соңга табан бара. Шуларга күрә бу психология ягыннан бик зур үзгәреш булган. Чөнки син уразаны бетерәсең сәгать 10-да яки 11-дәме? Дәрестән зур айырмасы бар. Шуңа күрә уйлый башлаганнар, димәк, нинди вакыт буенча иң уңайлы тотырга булыр иде. Әлбәттә, Финляндияның Хельсинкинең үз вакыты кала. Ләкин шулай ук кешеләргә, аларга кешеләргә, кемнәр монда озын көннәр тота алмый, аларга төрле фатваларга таянып, Мәккә вакыты яки Истанбул вакыты яки хәтта Мәдинә яки Каһира вакыты буенча да тәкъвимнәр хәзерләп аларга билгеләтә торган булганнар. Димәк, бу шундый тәҗрибә. Әгәр дә без быел карасак, быел без нәрсә эшләдек? Быел без үз халкыбызга, әлбәттә, Хельсинки вакытларын хәбәр иттек. Димәк, шул вакытларда Хельсинки буенча тотасыз уразаларыгызны һәм шулай ук иске тәҗрибәгә таянып, Мәккә шәһәренең кыяш чыгулары, кыяш бату вакытларында хәбәр иттек. Димәк, чөнки беләбез, халкыбызның бер өлеше Мәккә вакыты буенча да уразаларын тотканын. Шуңа күрә дим, аларга да мәгълүмәт барсын дип.
Мәккә буенча ураза тоту кайчан булдырылды? Шул менә практиканы сөйләп китсәгез, тарихи яктан.
Бу мәсьәлә димәк 80-нче елларның башына барып таша, чөнки әгәр дә хәзер дөрес хәтерләсәм, шушы 80-нче елларда 80-нче елларның башында day saving time, димәк бу инде көнне сатырга бер сәгать, көнне затырган бер сәгать дигән нәрсәне дөнья күләм кабул иткәч, ул үзгәреш килгәч, мәхәллә идарә хәяте дә үли башлаган. Нишләргә, ниндирәк методика белән әле тотырга, чөнки әле үзгәрде димәк. Әвәл мондый нәрсә юк иде, әвәл дә тайрык димәк. Үз вакытыбыз буенча әле менә мондый вакыт үзгәргәч, ничегрәк без халкыбыз ураза тотсын, димәк, уразасын ташламасын, һәм Рамазан айы да бер бәйрәм аена тыелсын дип уйлый башлагач, алар төрле фатваларны караганнар. Әле мин төгәл итеп хәтерләмим, кайсы илдә нинди вакытта ул фатва чыгарылган, ләкин безнең тарихи кагазларыбыз арасында Хельсинки, мисал өчен, 82-нче елда безнең бер тарихи кагазларыбызны күтәреп карадык, менә анда Хельсинки вакыты һәм Мәдинә вакыты бирелгән, димәк, Мәдинә шәһәрендә. Мин инде ул Мәдинә шәһәрен үземчә шулай аныйм, чөнки пәйгамбәребезгә ураза тоту фарызлыгы Мәдинә шәһәрендә иңдерелгән, һәм шушы Мәдинә шәһәре вакыты буенча инде карар кылганнар икенче бер альтернатив вакыт бирергә. Һәм шундый кагызлар, хәтта димәк соңрак Каһирә вакыты буенча да бирелгән җәдвәлләр булган, шулай ук Мәккә вакыты буенча да, хәтта Истанбулда бәлки булгандыр. Ләкин Бүгін кешкендә без калдырдык икенче генә, димәк бу берсе аның Хельсинки, димәк 17 вакыт, икенчесе инде шул Пәйгамбәребезнең туган шәһәре, Мәккә шәһәренең вакыты буенча, чөнки үлем Мәккә белән Мәдина арасында вакыт аерысы зур түгел.
Хельсинки вакыты белән ничәдә, Мәккә вакыты белән ничәдә керә һәм күпме аның аерма шул хакта әйтеп китсәгез иде.
Ну, безнең әле имсак вакыты буенча яңа төрле ни карарыбыз бар. Без үткән вакытларыбызда алай идек, рабита вакытлары буенча бара идек аны. Димәк, ул иде 1 сәгать ярым, хәтта туры килсә 2 сәгатьтә була идек ячыкканын әүәл. Ләкин быел аерым итертеп Төркиянең Диянәт эшләре министрлыгыннан сорапты җәдвәл, алар безгә җибәрделәр һәм ул җәдвәл буенча кыяш чыкмастан әүәл 1 сәгать калды дигәндә ашауларыбызны туктатабыз һәм иртәнге намазларыбызны укыйбыз. Менә шушы ни? Шушы җәдвәлне быел кулланышка алынды. Чөнки әгәр дә юк исә, безнең бик кенә бик кыска гына кала нибез вакытыбызда арада. Мисал өчен безнең тәравихларыбыз башлана, мисал өчен бүген 12 сәгать 19 минутта. Әгәр дә без ул бөтен Коръәнне укулар белән, бер кыска гына вагыз белән без бирсәк инде 1 сәгать калдырсак анда, димәк, әле булды инде 1 сәгать 20 минут, әле үйгә кайтаса бар 1 ярты сәгать, димәк, без әле сәгать 2-дән кайтабыз. Ул вакыт безнең ашарга һич тә вакытыбыз калмаган булыр иде. Менә бу 1 сәгать күчергәч, безнең әле тагын да 1 сәгать вакытыбыз бераз ял итәргә, бераз ашап алырга һәм шушы Рамазан яки ураза көненә хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты ничәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 ничә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-лар тирәсендә. 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә ни авылда шул вакытларыбыз нигә керә.
Сез әйттегез, Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянәт мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк хакка, яки бушлай әләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмәт бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядамы, яки Швециядамы, кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә өчен дә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул Сейде Хельсинки, Турку, дөрес хәтерләсәм, Тампере, Пори һәм тагын да бер-ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Мәсәлән, 4 һәм кичен сәгать 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларыны ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.